Ta del programa ima naslov Abstraktnost in podoba in lepo pozdravljam štiri predavatle. Gospod Gregor Pavlič, profesor matematike na naši šoli, gospod Jana Šparovec, prav tako profesor matematike na naši šoli, profesorka Bernarda Podlipnik, ki uči slovenščino in umetnostno zgodovino na naši šoli in Nina Malovrh, oblikovalka, nekdanja dijakinja. Jaz sem, moje ime je Tadeja Tomšič in sem prav tako dijakinja nekdanja te šole, to leto pa pripravnica za matematiko. Pa bomo kar začeli s prvim predavanjem, naslov ima Cerkev in matematika na prelomu prvega tisočletja. Predaval bo pa gospod Gregor Pavlič, ga bom še večkrat predstavila za začetek. Rodil in šolal se je v Ljubljani, poleg osnovne in srednje šole je končal tudi srednjo glasbeno šolo iz klavirja in kitare. Diplomiral je leta 1977, leta 1996 pa zaključil magistrski študij. V tem času je poleg poučevanja na gimnaziji Vič bil samostojni svetovalec na Zavodu za šolstvo, odgovoren je bil za zaključne izpite in maturo iz matematike, 4 leta strokovni tajnik Republiške maturitetne komisije za matematiko, organizator in predavatelj na seminarjih za učitelje, sodeloval je tudi v več mednarodnih projektih. En mandat je bil član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in 10 let pomočnik ravnatelja na Škofijski klasični gimnaziji. Sedaj poučuje matematiko in je šolski koordinator državnega projekta prenove gimnazije. Napisal je veliko recenzij, strokovnih in poljudnih člankov, publikacij za zaključni izpit in maturo, serije učbenikov za srednje šole in serije učbenikov za gimnazije. Zase pravi, da je bil kot otrok zelo živahen in da je živ primer, da lahko tudi nemogoči in živi otroci kam pridajo. Zato pravi, da je do njih kar se da prizanesljiv.
Govoril vam bom o enem gospodu, katerega življenjska zgodba se bere kot pravljica. Lahko bi rekli od pastirčka do papeža ali pa kaj podobnega. In lahko bi začeli tako, da je živel reven pastirček iz obrobja tridanjega francoskega kraljestva in je zaradi spleta okoliščin ali pa mi bi raje rekli zaradi božje previdnosti in zaradi svoje velike nadarjenosti naredil neverjetno življenjsko kariero. Odlikoval se je v govorništvu, matematiki, astronomiji, glasbi, pedagoški dejavnosti, politiki in bil v visoko cerkvenih strukturah. Skratka, bil je eden najbolj izobraženih, najbolj vplivnih ljudi na prelomu prvega tisočletja. Bil je, lahko bi celo rekli, ključna figura za razvoj matematike v Evropi. Govorimo o gospodu Gerberu, ki se je rodil leta, tako rečeno, okoli leta 1946 v okolici mesta Aurillac v južni francoski pokrajini Akvitaniji. Starši so bili revni podeželjani, vendar je fantič svojo bistrost vzbudil pozornost lokalnega župnika, to je taka precej stalna zgodba nekaterih pomembnih ljudi in tako je Gerber leta 1963 prišel kot novinec v benediktinski samostan svetega Žeralda v Aurillacu. Bil je izvrsten učenec, odlikoval se je predvsem v znanju latinske slovnice, posebej pa je blestel v retoriki. Samostan je vodil učen in zelo razgledan prior, ki je bil tako pameten tudi, da je mlademu novincu poleg verskega čtiva cerkvenih očetov dovolil tudi branje tako poganskega Cicera, Vergila in drugih latinskih klasikov. Zavedati se moramo, da so bili benediktinski samostani direktno podrejeni papežu in neodvisni od lokalnih cerkvenih oblasti. Gerberovo življenje se je popolnoma spremenilo, ko je leta 1967 v samostan na duhovno prenovo in nadih prišel mejni grof Borel Barcelonski. To je zanimivo, da je v Franciji še zdaj navada, da hodijo na take duhovne vaje in siceršno regeneracijo v benediktinske samostane. Ob slovesu ga je prioprosil na nadarjenega fanta vzame seboj, saj ga nimajo sami več kaj naučiti. In grof ni rekel ne, tako je Borel pristal kot najstnik daleč od doma in začel akademsko življenje. Zdaj pa moramo narediti eno kratko ekskurzijo v zgodovinski, geografski in politični okvir tedanje Evrope. Frankovska država oziroma cesarstvo kralja Karla Velikega je v svojem najmočnejšem in najmogočnejšem obdobju obsegala današnjo Francijo, Švico, Benelux in zahodno Nemčijo in je bilo upravno razdeljeno v več kot 200 grofij. Za državo so bile posebej pomembne mejne grofije ali marke, ki so jih upravljali mejni grofje ali markiji, lahko rečemo tudi markizi. Ti so imeli na svojem področju civilno in cerkveno, civilno in vojaško oblast. In med mejnimi grofijami je bila zelo posebej pomembna španska marka, ker je mejila na muslimanski svet oziroma na kordovski kalifat, ki je bil ustanovljen leta 1711. Po smrti energičnega vladarja Karla Velikega leta 1814 je na oblast prišel njegov sin Ludvik Pobožni in moč države začela slabeti. Težko je bilo držati skupaj vse dele imperija, ker so v njem živela različna ljudstva, ki so bila neenakomerno razvita. Pa še ta družinska zgodba se je ponovila, da so se vsi trije sinovi začeli boriti za oblast. Tako je zahodni del države pripadal Karlu Plešastemu, vzhodni del je dobil Karl Nemški, osrednji del, ki je za nas zanimiv, pa Lotar. Zaradi drobljenja oblasti so vedno večjo moč dobivali mejni grofe in posamezni plemiški gospodje in veliki vazali, ki so se osamosvojili in prevzeli popolno oblast na svojem ozemlju. Tako je frankovska država razpadla na majhne državice. In k razpadu so seveda poleg notrnih trenj bistveno pripomogli tudi zunanji sovražniki. V 8. stoletju je skrajni severni del Katalonije bil tudi nekaj časa pod mavrsko oblastjo. To se pravi, ta marka na jugovzhodu je bila pod mavrsko oblastjo kot del območja Al-Andalus. Po porazu muslimanov v Turu leta 732 pa so v pokrajini spet zavladali Vizigoti in ji dali ime Marka Hispanika, kot bila je del francoskega, frankovskega kraljestva. In pod hegemonijo vladovine barcelonskih grofov se je potem tu razvila prepoznavna katalonska kultura. Razpadlo frankovsko državo je obnovil nemški kralj Oton I., ki je leta 1962 iz rok papeža Janeza 12. dobil krono in postal cesar velikega rimskega cesarstva. Krona je bila vedno vezana na nemškega kralja, besedo pri imenovanju pa je imel papež. To veliko cesarstvo je obsegalo današnjo Italijo, Francijo, Nemčijo, Avstrijo, Švico, Belgijo, Nizozemsko, Luksemburg in Poljsko in tudi današnje slovensko ozemlje. Oton I., ki so mu rekli tudi veliki, je res prevzel oblast, že naslednje leto je odstavil papeža zaradi moralnih razlogov, zaradi simonije konkubinata in podobnih nečednosti in začelo se je dvoletno turbulentno obdobje papežev in protipapežev. Zdaj, da ne bi zašli predaleč v zgodovino, bi tukaj končal in bi spet navezal se na gospoda, oziroma na mladeniča Žerbera. Ko so Otonu prvemu na glavo posadili krono, je približno 20-letni mladenič Žerber že nekaj časa živel v španski marki, ki se je od leta 900 imenovala barcelonska grofija. Mejni grof Borel, že drugi, torej Borel drugi, je nadarjenega fanta v Kataloniji zaupal varstvo škofu Hatu. Po vsej verjetnosti je od leta 1967 bival v benediktinskem samostanu Santa Maria de Ripoll, to je blizu Barcelone, ki je bil tedanji verski in intelektualni center grofije. Imel je najbogatejšo knjižnico, praktično najbogatejšo knjižnico tedanjega sveta, ki je hranila več kot 40 tisoč enot. Med njimi tudi prevode arabskih spisov in latinske prevode arabskih prevodov grških del. To je pomembno, ker so se, sicer bi se grška dela izgubila. Zagotovo je lahko bral Boecijevo aritmetiko. To je bilo zelo eno najpomembnejših matematičnih del tiste dobe. Menihi v samostanju so izkoristili sosedstvo z muslimansko enklavo El Andalus, še posebej pa uspešni odpravi od poslancev v Kordovo, kjer so katalonci želeli skleniti mir. Škof Hato se je kot član od poslanstva pobliže seznanil z Al-Hakimom II., saj ga je ta sprejel z velikimi častmi. Hato je bil navdušen nad znanjem muslimanskih učenjakov, nad bliščem palač in ljudnim sprejemom. Popolnoma drugačnega mnenja in z velikim spoštovanjem do muslimanov se je vrnil v Barcelono in Gerberu podrobno opisoval neznani svet, v katerem sodelujejo muslimanski in krščanski znanstveniki, trgovci, politiki in celo cerkveni dostojanstveniki. Tako je še počgal njegovo zanimanje za študij matematike in astronomije. Mladi Gerber je v obeh znanostih res dosegel velik napredek. Po nekaterih virih naj bi mu celo uspelo del študija opraviti v Kordovi in Sevilji pri arabskih učiteljih. Leta 1969 sta se grof Borel in škof Hato odpravila na romanje v Rim in se bo vzela tudi Gerbera, ki je bil že znan po svoji učenosti, da bi ima pomagal pri pogovorih. Bil je predstavljen papežu Janezu 13. in cesarju Otonu 1. In papež je bil tako navdušen nad Gerberom in njegovimi retoričnimi spretnostmi, da ga je nemudoma priporočil cesarju kot domačega učitelja za 16-letnega sina, ki naj bi po njemu prevzel krono. To je bil Oton II. Gerber je res nekaj let opravljal nalogo domačega učitelja v cesarski družini. V tem času pa je kot legat francoskega kralja Lotarja v Rim prišel k papežu arhidiakon iz Reimsa in slavni učitelj logike Gerard. Gerber, ki se je že prej želel izpopolniti v logiki, je izkoristil priložnost in pregovoril Gerarda, da ga je poučeval. Izkazal se je pa tako navdušen učenec, da ga je Gerard ob povratku leta 1972 vzel s seboj v Reims, kjer je nadaljeval študije matematike v katedralni šoli, to je bila ena najboljših šol v Evropi, ki jo je vodil arhidiakon in nadškof Adalberon. Ta nadškof je bil zelo vpliven mož, bil je kancler dveh francoskih kraljev, Lotarja in Ludvika V. V novi šoli je hitro postal znan, vendar ne toliko na začetku po matematiki, kot po novih orgah, ki jih je sestavil in niso delovali na običajni meh, ki so ga poganjali z nogo in ni vzdrževal konstantnega pritiska, ampak na vodni pogon. Skratka, sestavil je hidravlične orgle. Leta 1980 je bil že imenovan za profesorja, se je v znanju krepko prekašal, v znanju matematike krepko prekašal vse. V tistem času je bilo računanje z rimskimi številkami povsem običajno, vse drugih še niso poznali. Vendar je bilo to računanje nerodno in zamudno. Gerber pa je bil že domač z indijskim načinom pisanja številk, ki so ga v Evropo prinesli arabski učenjaki in trgovci in je zato lahko računal zelo hitro in celo na pamet. In pri računanju se je pomagal s posebnim abakom, ki ga bomo spoznali kasneje. Zdaj pa zelo na kratko o njegovem ekskurzu v politiko. Gerber je v Reimsu kot dober Adalberonov prijatelj postal tudi podpornik in tajnik novega francoskega kralja Huga Capeta, ki je na oblast prišel na nepošten način. Najprej je bil leta 1986 ubit kralj Lotar, leto za njim zastrupljen njegov naslednik Ludvik V. Plemiška skupščina je na prestol postavila Huga Capeta, čeprav je imel pravico nasledstva nečak ubitega kralja. Gerber naj bi po Adalberonovi smrti postal nadškof v Reimsu, a je zaradi političnih igric Capet dal prednost 24-letnemu Lotarjevemu nezakonskemu sinu Arnulfu, da bi s tem pomiril Karolinge in si utrdil prestol. Arnulf je Capetu obljubil lojalnost, vendar je že leta 1991 s sorodnikom Karlom Lorenskim sklenil skrivno zavezništvo in njegovim četam odprl vrata v mesto. Vendar je v boji zmagal Capet in na hitro sklicani sinodi odstavil Arnulfa in na njegovo mesto postavil Gerbera. Papež Janez 15. pa je bil na strani Karolingov, za prišepetovalko pa je imel tudi cesarjevo mater Teofanijo. Zato je poslal legata, ki je preklical prejšnjo sinodo in sklical novo. Na njej so odstavili Gerbera, ki pa se ni mogel braniti, saj je bil zaprt. Na naslednji sinodi leta 1995 pa je bil sicer lahko prisoten, vendar so potrdili sklep o njegovi razrešitvi in razočaran nad politiko se je vrnil Rim. Medtem je v Italiji umrl cesar Oton II. In na oblasti prišel njegov triletni sin Oton III. Do leta 1991 je namesto njega kot regentka vladala njegova mati, že prej omenjena Teofanija, zelo izobražena Grkinja. Leta 1994 po triletnem regentstvu babice Adelaide so proglasili fantovo polnoletnost. Leto kasneje je postal nemški kralj in še leto kasneje ga je papež Gregor V, to je bil prvi nemški papež v zgodovini, okronal za rimskega cesarja. Na tem kronenju je bil tudi Žerber, ki je zaradi dobrih družinskih zvez z njegovim očetom in dedkom postal njegov svetovalec in učitelj. Leta 1998 je papež Žerbera postavil za nadškofa v Raveni, samo leto kasneje, ko je za mrzlico umrl Gregor V, pa za papeža. To je bilo 9. aprila 1999. Žerber je tako postal prvi francoski papež in prevzel ime Silvester II. Kot spomin na papeža Silvestra I., ki je bil svetovalec kralja cesarja Konstantina I. Velikega. Že Gregor V. se je zelo trudil urediti razmere na papeškem dvoru. Preganjal je odkrito nemoralno življenje kardinalov in drugih visokih cerkvenih dostojanstvenikov. Pri tem je doživel tako močno nasprotovanje, da je moral pobegniti iz mesta in so na njegovo mesto postavili proti papeža. To je bil Janez Filagat, ki je prevzel ime Janez XVI. Zaščito pa je Žerberu dal Otom III. In z vojsko spet vzpostavil prejšnje stanje. Gregorjevo vodilo je bilo, da mora biti vladar po svetni ali cerkveni usmiljen kot Kristus in živeti kot redovnik, torej pobožno, asketsko in kontemplativno. Silvester II. Je kot benediktinski redovnik energično nadaljeval delo svojega predhodnika in v spravljivi maniri najprej imenoval Arnulfa za nadškofa v Reimsu. Kljub temu sta morala s cesarjem leta 1001 spet bežati pred naščuvanim rimskim ljudstvom v Raveno. Oton III. Je kar dvakrat neuspešno poskušal priti nazaj v Rim, na tretjem vojaškem pohodu pa je pri 22 letih zbolel za malarijo in leta 1002 umrl. Kljub upornikom na oblasti v Rimu se je Žerber, torej papež Silvester II., vrnil na papeški stol, a je tudi on zbolel in leta 1003, torej jutri bo 1010 let, umrl. Pokopanje v Lateranski baziliki. V nekaj letih papeške službe je skušal prenoviti kleriški stan, trudil se je zaščititi meje svetega rimskega cesarstva proti barbarskim upadom iz vzhoda. Ustanovil je nadškofijo v Gneznu in v Pragi, ter leta 1000 madžarskemu kralju Štefanu poslal zlato krono in ga sprejel za zaveznika. Napisal je le nekaj teoloških spisov, ki pa so na visoki ravni. Recimo eden med njim je De corpore et de sanguine domine. Zdaj pa po tem biografskem sprehodu še nekaj o njem in naravoslovju. Poleg gramatike in retorike je Žerber najbolj cenil matematiko. Med študijem v Kataloniji je skoraj gotovo prišel v stik z arabskimi učenjaki in tako spoznal pomembnost mestnega zapisovanja števil, ki so ga iznašli indijski matematiki okoli leta 600. Preden se pobližje seznanimo z njegovim delom za matematiko, poglejmo še druga področja njegovega delovanja. Kot rečeno, je v Reimsu sestavil hidravlične orgle, kasneje je v Rimu je kot učitelj naravoslovja napravil monokord, ki mu je služil za izpeljavo formule, s katero je frekvence strune, tona strune prevedel v dolžino in mezuro piščali z istim tonom. Razprava, ki jo je napisal o tem, kaže, kako je z eksperimentiranjem prišel do neverjetno natančnih teoretičnih spoznanj. Pisal je tudi o notnih sistemih, višajih in nižajih, tonskih lestvicah, duru in molu. Kot redovni benediktinec je moral moliti tudi po noči ob določenih urah, zato naj bi po nekaterih nepreverjenih virih sestavil mehanizem, ki bi ga lahko šteli kot predhodnika mehanične ure. Čas dneva je razdelil v hore s 5 punkti. Vsaka punkti pa je imela 12 ostentov. Tako je bila ura razdeljena na 60 ostentov oziroma na 60 minut. Opravil tudi pomembno pedagoško delo. Kot pravi humanist je zbiral rokopise in imel v Reimsu eno najbogatejših knjižnic. Poučeval v katedralni šoli, pisal učbenike za trivi in kvadrivi in tako je postal Reims intelektualni center francoskega kraljestva. Naredil je sekstant, ki v Evropi ni bil več znan od grških časov in prvi v latinščini opisal njegovo delovanje ter pomembnost za astronomijo. Izdelal je tudi obročasto sfero kot model vesolja in jo uporabljal pri pouku. Podrobnosti kasneje izpopolnjenih modelov je opisal v pismih svojim bivšim študentom, ki so takrat že upravljali pomembne cerkvene službe kot priori in opati v različnih samostanih. Žerber je pri svojem študiju matematike spoznal veliko prednost mestnega številskega sistema, kot so ga že v 16. stoletju pri pisanju uporabljali indijski učenjaki. Preko arabskih trgovcev in učenjakov je ta decimalni sistem v 8. stoletju prišel tudi v Evropo in so ga gotovo poučevali na univerzi v Kordovi. Dolgo časa so bili zgodovinarji prepričani, da je indijski način pisanja števil prodrl v krščansko Evropo okoli leta 1100 in da so ga bolj široko sprejeli šele potem, ko ga je v knjigi Liber Abaci, ki je šla leta 1202, predstavil Leonardo Fibonacci. Srečno naključje je postavilo to letnico vsaj za 100 let nazaj. Leta 2001 je namreč Charles Burnt, profesor zgodovine islamskega vpliva na Evropo, na Warburgovem inštitutu v Londonu v knjižnici našel kos pergamenta, to je bil palimpsest, ki je bil del velike Biblije, napisane med leti 1051 in 1081 za opata v samostanu v Echternachu. Prej pa je bil na njem narisan tudi meniški abak. Do odkritja je prišlo pri restauriranju rokopisa, ki so ga razvezali in pri tem našli dvakrat napisan pergament. Pergament so očistili in našli originalno sliko meniškega abaka. Kasneje so v državnem arhivu v Trierju našli še en tak pergament z abakom, ki je bil napisan z isto pisavo v istem samostanu. Bil je del rokopisa, ki je opisoval operacije množenja in deljenja, računanja z ulomki, etimologijo besede cifra, digit in pesem na imena arabskih cifr. Ugotovili so, da ga je moral okoli leta 1993 napisati isti pisar, ki je potem dodal še nekaj popravkov. Burnt domneva, da je bil eden od Žerberovih učencev. Za računanje s tako imenovanimi arabskimi števili je Žerber rimski abak nadgradil v meniški abak. Pravokoto ploščo je razdelil na 27 kolon, v katere je postavljal kamenčke, ki jih je imenoval apice ali kalkule, od to tudi potem ime za računanje kalkulacija, na katerih so bile napisane cifre od 1 do 9. Namesto cifre nič je pustil prazen prostor, cifre nič še niso poznali. Zgodovinari so prepričani, da Žerber še ni uporabljal ničle. Znaka za število nič, saj ga ni potreboval pri računanju, ker je lahko pustil prazen prostor. Poleg tega je v kleriških krogih še dolgo potem, ko so arabske cifre že na široko uporabljali, vladalo prepričanje, da so to poganska števila, število nič pa celo hudičeva iznajdba. Ko je nič iz simbola postala število, se je matematika šele lahko začela razvijati kot znanost. In če komu zdaj rečemo, da je nula, potem to sploh ni kakšna huda kritika. Žerber je bil tudi pisec učbenikov in nekaterih filozofskih in teoloških spisov. Učbenike, ki jih je napisal za študij kvadrivija, so pripisovali še mnogo let, potem in so postali osnova izobraževanja v Evropi. Vse, kar se je ohranilo od njegovega dela, je zbrano v 139. zvezku zbirke srednjeveških spisov Patrologija Latina. Zdaj bi vam pokazal še nekaj meniških abakov, torej lepših primerov, ki so se ohranili v različnih rokopisih. To je pa eno njegovo delo, De geometrija, ki je še ohranjeno. Žerber je bil vsaj 100 let pred časom. Zato so se okoli njegovega življenja in smrti spletle številne legende. Njegova odkritja so bila tako neobičajna in znanje preveliko za še tako popolnega človeka, zato so mu očitali povezavo s hudičem. Na njegovem nagrobniku Lateranu je napis: Iste locus silvestra membri sepulti venturo domini conferet adsonitum. To bi tako prosto prevedli: Ta prostor, v katerem počiva Silvester, bo ob gospodovem prihodu prispeval k zvenenju nebeških tromb. Ta napis so pa tolmačili drugače, narobe, zato je prišlo do govoric, da v njegovem grobu rožljajo kosti pred smrtjo vsakega papeža. V letih proti koncu prvega tisočletja je vladalo prepričanje, da je nastopila doba drugega Kristusovega prihoda. Nekateri so zagovarjali zadnji dan leta 999, drugi spet, da bo sodni dan na božično noč. Časi so bili res težki. Mnogi plemiški ljudje in crkveni dostojanstveniki niso živeli zglednega življenja. Bolj kot za Boga so se zanimali za oblast, bogatstvo, živeli so v prešuštvu, raja pa živela v revščini. Žerber se je zavedal pomembnosti preloma tisočletja, zato je napovedal in potem tudi daroval posebno polnočno svetomašo, ki bi od sveta odvrnila pogubo. Prizadeval si je za moralno obnovo cesarstva in cerkve nasplošno. Vsa teh prizadevanj so bili oblastniki, ki so ta poziv vzeli za res. Lep primer so osebnosti, ki so močno povezane z našimi kraji. Recimo Henrik II. In njegova žena, to sta pri nas znana sveti Areh in sveta Kunigunda, ter sveta Hema Krška in njen mož Viljem, ki so njegove prizadevanje vzeli za res. Hvala lepa.